Գլուխ 22-րդ. Նոյեմբերին Բեքստերները և Ֆորեստերները լրիվ պատկերացում ունեին վայրի կենդանիներին պատահած աղետի չափերի մասին և գիտեին, թե ինչ վիճակ կլինի ձմռանը։ Աննշան թվով եղջերուներ էին ողջ մնացել։ Եթե առաջ այրուտի սահմանը կարող էր անցնել 10 եղջերուից բաղկացած հոտը, ապա հիմա միայնակ ցուլը կամ էգը թրչում էին ցանկապատի վրայից, որ կերպ ընտրեն սիսեռի արտում, որն այնտեղ չկար էլ։ Եղջերուները կորցրել էին իրենց երկչոտությունը և հանդգնորեն փորփրում էին կարտոֆիլի մարգերը։ Լորերը համարյա նույնքան էին, ինչքան առաջ, բայց դե վայրի հնդկահավերը գրեթե լրիվ ոչնչացել էին։ Այս ամենից Պեննին եզրակացրեց, որ աղետի պատճառը ինչ-որ չափով իսկապես նեխած ճահճաջուրն էր, որովհետև հնդկահավերը սնվում էին ճահճում, իսկ լորերը ոչ։ Որպես սնունդ ծառայող կենդանիները, եղջերուները և հնդկահավերը, սկյուռները և պարկամկները այնքան քիչ էին, որ ամբողջ օր տևող որսն էլ ոչինչ չէր տալիս։ Թշնամի կենդանիներն էլ էին մեծ կորուստներ ունեցել։ Սկզբում Պեննին մտածեց, որ դա լավ է, բայց շատ շուտով պարզվեց, որ կենդանի մնացած գիշատիչները ավելի կատաղի ու սովալ լուկ են դարձել, քանի որ նրանց ծնվելու հնարավորությունները կրճատվել են։ Անհանգստանալով խոզերի համար, Պեննին նրանց տեղը ավելի ապահով սարքեց։ Բեքստերները ամբողջ ընտանիքով գնում էին անտառ խոզերի համար կաղին և արմավենու պտուղներ հավաքելու։ Պեննին, որպես նրանց կեր էր հատկացրել նոր հավաքած եգիպտասորենի մի մասը։ Իսկ մի քանի օր հետո, գիշերվա կեսին, անաստագոմից դոպդոպյուն և ղժղժոց լսվեց։ Քնից արտացած շները հաչոցով նետվեցին այնտեղ։ Պեննին և Ջոդին, շալվարները հագնելով, ջահը վերցրին և նույնպես վազեցին այնտեղ։ Նրանց ամենաչաղ խոզը անհետացել էր։ Սպանությունը կատարվել էր վարպետորեն, առանց պայքարի որևէ նշանի։ Ամբողջ բակով մեկ և ցանկապատից էլ այն կողմ ձգվում էր արյան բարակ շիթը։ Միայն խոշոր կենդանին կարող էր այդքան հեշտությամբ սպանել և տանել ծանր խոզին։ Պեննին մի արագ հայացք նետեց հետքերի վրա։ «Արջ է, մեծ արջ», ասաց նա։ Ջուլիան չէր համբերում, թե երբ պիտի սկսեն հետապնդումը, և ինքը Պեննին էլ հազիվ էր զսպում գայթակղությունը, քանի որ գողին կարելի էր հեշտությամբ բռնացնել ավարը խժռելիս։ Բայց մութ գիշեր էր, և շատ մեծ էր արջի հետ հանդիպելու վտանգը, եթե նա արջին վիրավոր էր և ոչ թե սպան էր։ Հետքը առավոտյան էլ շատ թարմ կլիներ։ Նրանք նորից պարկեցին և քնեցին, իսկ լուսաբացին կանչեցին շներին և ճանապարհ ընկան։ Հետքը պատկանում էր մրթմրթանին։ «Ես այդպես էլ գիտեի, որ ով, իսկ նա ժանտախտից էլ ողջ առողջ կպրծնի», ասաց Պեննին։ Մրթմրթանը խոզը կերել էր այրուտից ոչ հեռու։ Նա կուշտ կերել էր և մնացորդերը ծածկել ամեն տեսակ աղբով։ Դրանից հետո գնացել էր դեպի հարավ և անցել գիհի գետի մյուս կողմը։ «Նա կգա նորից», ասաց Պեննին։ «Արջը մի ամբողջ շաբաթ կարող է պտտվել իր ավարի շուրջը. ես տեսել եմ, ինչպես են նրանք քշում կանյուկներին, նույնիսկ երբ ուտել էլ չեն ուզում. Մի ուրիշ արջ որ լիներ, մենք ծուղակ կսարքեինք. բայց սրան ծուղակով չես խափի այն բանից հետո, երբ նա մի մատը թողեց թակարդի մեջ ու փախավ». «Իսկ մենք չենք կարող հետևել նրան ուտելիս և բռնացնել»։ «Կփորձենք»։ «Վաղը»։ «Վաղը»։ Նրանք վերադարձան տուն։ Լսվեց վազող ոտքերի թեթև դոփյուն, որը մոտենում էր ու մոտենում։ Դրոշակը ազատություն էր ստացել և վազում էր որսորդներին ընդառաջ։ Նա տրճիկ էր տալիս, պստլիկ պոչիկը վեր տնկած։ «Բա, արժի չէ նրա վրա նայել»։ «Հա, տղաս, արժի նրա վրա նայել»։ Հաջորդ առավոտյան Պեննին դողացրեց ու 3 օր չկարողացավ անկողնուց վեր կենալ։ Այժմ արդեն անիմաստ էր ծեր մրթմրթանին հետապնդելը։ Ջոդին խնդրեց, որ իրեն թույլ տան մենակ գնա, բայց Պեննին թույլ չտվեց։ Այդ հսկա արջը շատ խորամանկ էր ու վտանգավոր, իսկ Ջոդին անփորձ ու տաքարյուն։
«Ես չեմ ուզում արջերին խոչկոր ուտեցնել, չնայած որ սրանք նիհարել են»,
ասաց Բեքստեր մայրիկը։ Եվ երբ Պեննին ոտքի ելավ, նրանք որոշեցին մորթել խոչկորներին, չսպասելով ոչ լիալուսնին, ոչ էլ խոչկորների ճարպակալելուն։ Նորից, արդեն որերորդ անգամ, Ջոդին զարմանում էր, թե կենթանի արարածները, որոնց նա համակրում էր, ինչպես են փոխակերպվում սառած մարմնի, որից ստացվում է համեղ կերակուր։ Նա ուրախացավ, երբ մորթվեց վերջին խոչկորը, ու մատով ճանկռոտելով պինդ կաշիները, հետաքրքրությամբ նայում էր, թե դրանք ոնց են մաքրվում և սպիտակում։ Նա պատկերացրեց տապակվող երշիկի հոտը։ Խոչկորներից ոչ մի բան դեն չէր գցվում, նույնիսկ փորոտիքը։ Ամբողջ միսը լավաղ էին անում, համեմում պղպեղով և այրված շաքարով, որը եփում էին իրենց իսկ սեփական շաքարեղեգից, հետո կախում էին ապխտանոցում, որ դանդաղ ծխահարվի ընկուզենու ածուխների վերևում։ Ճարպը կհալեն մեծ թասով և հետո կլցնեն կճուճների ու թիթեղե ամանների մեջ։ Ստամոքսներն ու աղիները մաքուր կմաքրեն, կշրջեն մյուս կողմը և լավ կթրչեն, իսկ հետո միս կլցնեն և կկախեն ապխտանոցում մսեղիքի կողքը։ Ուտելու համար ոչ պիտանի թափանները կեփեն եգիպտացորենի ալյուրով և կտան շներին ու հավերին։ Ընդամենը 8 խոչկոր էին մորթել։ Միայն ծեր արուին 2 ջահել էքի ու 1 էլ ֆորեստերների պարգևին ցեղական մերացուին էին թողել, որ մյուս տարի սկսվի վերարտադրման ցիկլը։ Նրանց կկերակրեն ճաշի մնացորդերով և մի քիչ էլ եգիպտացորենով։ Երեկոյան դեմ կքշեն գոմ ու գիշերը կփակեն այնտեղ ապահով լինելու համար։ Մնացածը կախված կլինի իրենցից, խոզերից։ Նրանք թող կերհայթայթեն հողից, իսկ եթե նրանց վիճակված է չապրել, կսատկեն։ Այդ երեկոյան ընթրիքն ուղղակի խնջույք էր, և նրանց սեղանը դեռ երկար ժամանակ իսկապես ճոխ էր։ Տան ետևի բանջարանոցում շուտով պիտի հասներ թերթակաղամբը, իսկ այրուտի շրջակա մացառուտներում վայրի մանանեխը։ Այդ մանանեխով և կովասի սերով պատրաստված խոզի միսը շատ համեղ էր լինում։ Բեքստերները լավ էին նախապատրաստված ձմռանը, տարվա ամենաշռայլ եղանակին։ Որսի մսի պակասը շատ չէր զգացվելու, քանի որ ապխտանոցը լիքը միս էր։ Անձրևից գետին պառկած շաքարեղեգը ցողուններից արձակել էր փարթամ արմատներ, և այն ստիպված էին պոկել հողից։ Ջոդին շրջանով քշում էր իր ծեր կեսարին, որը պտտեցտում էր փոքրիկ աղացը, և Պեննին պտտվող անիվների արանք էր դնում շաքարեղեգի ցողունները։ Շաքարեղեգի բերքը քիչ էր, օշարակը դեղին էր ու թթու, բայց եղածն էլ լավ էր։ Վերջին անգամ եփ տալիս Բեքստեր մայրիկը օշարակի մեջ նարինջ գցեց և ստացվեց հրաշալի մուրաբա։ Եգիպտացորենը առանձնապես խիստ չէր դուժել, նույնիսկ այն կողրերը, որ ամբողջ փոթորկի ընթացքում մնացել էին դաշտում։ Ջոդին օրական մի ժամանց էր կացտում հատիկ աղալով։ Աղացի բռնակը ժամերով պտտելը մի օրինակ, բայց այնքան էլ տհաճ աշխատանք չէր։ Ջոդին քարշտալով մի մեծ կոճղ էր բերել այստեղ, ու հենց որ մեջքը հոգտում էր, բազմազանության համար դրա վրա էր նստում հանգստանալու։ «Ես այստեղ անում եմ համարյա բոլորը, ինչ դու թվաբանությունից տալիս ես ինձ», ասաց նա հորը։ «Հուսով եմ, որ դա քո օգտին կլինի», ասաց Պեննին։ «Ջրհեղեղի պատճառով դու առանց ուսուցիչ մնացիր. ես ուզում էի ֆորեստերների հետ պայմանավորվել, որ այս ձմեռ քո և Հարդաթևի համար ուսուցիչ գտնենք. ես մտածում էի, որ մի քիչ փող կվաստակեմ թակարդով որս անելուց. բայց հիմա որս քիչ կա, իսկ մորթիներն էլ այնքան վատն են, որ այդ մասին չարժե էլ մտածել»։
«Ոչինչ», մխիթարեց Ջոդին, «ես հիմա շատ բան գիտեմ»։
«Այ հենց էստեղ էլ երևում է քո տգիտությունը, երիտասարդ. ես մահուս չափ չեմ ուզում, որ դու լրիվ տգետ մեծանաս. բայց այս տարի դու ստիպված ես յոլա գնալ այնքանով, ինչքան որ ես կկարողանամ քեզ տալ։
Այսպիսի հեռանկարը շատ հրապուրիչ էր։ Հենց որ Պեննին սկսում էր ընթերցանության կամ թվաբանության դասը, ինքն էլ չէր նկատում, թե ոնց էր մի որևէ հետաքրքիր բան պատմում։ Այնպես որ Ջոդին ուրախ սրտով էր աղում եգիպտացորենի հատիկը։ Դրոշակը ավելի ու ավելի էր անվախ դառնում, և երբեմն մի ամբողջ ժամ կորչում էր մացառուտներում։ Մարաքում նրան պահելը ուղակի անհնար էր։ Նա սովորել էր ոտքով խփել և վայր գցել փայտե անկայուն պատերը։ Բեքստեր մայրիկը կարծիք հայտնեց, և դա իհարկե նրա հույսն էր, որ եղջերուի ձակը կվայրենանա և ի վերջո կփախչի։ Բայց Ջոդին վաղուց արդեն չէր նեղանում այդպիսի խոսքերից։ Նա հոգիտեր, որ եղնիկի ձագուկն էլ է համակված նույն անհանգստությամբ, ինչ որ ինքը։ Դրոշակը պարզապես կարիք էր զգում թարմանալու, շրջապատող աշխարհի հետ ծանոթանալու։ Նրանք հրաշալի հասկանում էին իրար։ Նա գիտեր նաև, թե դրոշակը ուր է գնում թափառելու։ Նա միշտ շարժվում էր շրջանով, և երբեք այնքան հեռու չէր գնում, որ չլսեր Ջոդիի ձայնը։ Այդ երեկո դրոշակը շատ վատ պահեց իրեն։ Տան ետևի պատշգամբում փռված էր չորացած քաղցր կարտոֆիլը։ Դրոշակը այնտեղ էր մտել, երբ բոլորը գործով զբաղված էին, ու հայտաբերել էր, որ եթե կարտոֆիլի կույտին գլխով խփի, կարտոֆիլները կգլորվեն աջ ու ձախ, և գլորվելուց առաջացող աղմուկտ ու շարժումը նրա շատ էր դուր եկել։ Նա այնքան էր խառնել կարտոֆիլի կույտը, մինչև որ ցրիվ էր տվել ամբողջ բակով մեկ։ Հենց այդ գործի վրա էլ բռնեց նրան Բեքստեր մայրիկը, և այն էլ դժբախտաբար շատ ուշ։ Կարտոֆիլը հիմնովին փչացել էր։ Նա վերցրեց արմավենու տերևներից ավելը, և զայրույթից իրեն կորցրած ընկավ դրոշակի ետևից։ Դրոշակին դա շատ նման թվաց այն խաղին, որ խաղում էր Ջոդիի հետ։ Ու երբ Բեքստեր մայրիկը շուռ եկավ, դրոշակը մոտեցավ նրան և գլխով խփեց նրա ընդարձակ ետևի մասին։ Ջոդին վազելով եկավ և վրա հասավ ամենաթեժ պահին։ Այս անգամ Պեննին պաշտպանեց կնոջը։ Վիճակը շատ լուրջ էր։ Ջոդին չէր կարող հանգիստ նայել հոր դեմքի արտահայտությանը, չէր կարող զսպել արցունքները։ «Դրոշակը չէր հասկանում, թե ինչ է անում», ասաց նա։
«Ես հասկանում եմ, Ջոդի, բայց կարտոֆիլը պակաս չի փչացել, քան եթե նա դա աներ դիտավորյալ. Հիմա հաստատ մեր կարտոֆիլը չի բավարարի մինչև մյուս բերքի հասնելը»։
«Ես կարտոֆիլ չեմ ուտի»։
«Ոչ ոք չի ուզում քեզ առանց կարտոֆիլ թողնել. դու պիտի ուղղակի աչքդ չհեռացնես այդ անպիտանից. քանի որ դու ես նրան պահում, բարի եղիր, հետևիր, որ անկարգություն չանի»։
«Ես չեմ կարող համ եգիպտացորեն աղալ, համ էլ հետևել նրան»։
«Ուրեմն նրան ամուր կապիր մարաքում, մինչև որ կազատվես գործից»։
«Նա տանել չի կարողանում մութ մարաքը»։
«Այդ դեպքում նրա համար փարախ սարքիր»։
Առավոտյան Ջոդին շուտ արթնացավ և բակի անկյունում սկսեց փարախ սարքել։ Վերջացրեց երեկոյան, երբ արեց պրծավ իրեն հանձնարարված տնային գործերը։ Մյուս օրը նա դրոշակին դուրս բերեց մարաքից, և ինչքան էլ որ կենթանին դիմադրում էր, մտցրեց փարախը։ Բայց դեռ չէր հասցրել գալ տուն, երբ դրոշակը դուրս ցատկեց այնտեղից և վազեց նրա ետևից։ Պեննին նորից տեսավ նրան լաց լինելիս։
«Մի անհանգստացիր, տղաս, մենք մի բան կմտածենք. քանի որ նա փչացնում է միայն կարտոֆիլը, դու նրան տուն մի թող, իսկ կարտոֆիլը արդեն պիտի հավաքենք. քանդիր քո այդ խարխուլ շինությունը ու մի տնակ սարքիր կարտոֆիլի համար, երկու թեքությամբ. ես քեզ կօգնեմ սկսել»։
Ջոդին թևքով սրբեց քիթը։
«Շնորհակալություն, պա»։
Երբ կարտոֆիլը հավաքեցին ու պահեցին, այլևս չծակեցին լուրջ թյուրիմացություններ։ Ջոդին ստիպված էր հետևել, որ դրոշակը չմտներ ոչ միայն տուն, այլև ապխտանոց։ Նա արդեն այնքան էր մեծացել, որ կանգնելով ետևի ոտքերի վրա, կարողանում էր հասնել կախված մսերին և լիզել նրանց վրայի աղը։
Ես չեմ ուզում, որ որևէ մեկը լիզի այն միսը, որը ես պիտի ուտեմ, ուր մնաց, որ այդ ամպիտան անասուն է լիզի,
ասաց Բեքստեր մայրիկը. Էրիկ չէր այդ բոլորը, հիմա էլ դրոշակը սարսափելի հետաքրքրասեր էր դարձել. Նա պղտանոցում շուռ էր տվել հալած ճարպով թիթեղյա ամանը. Ցուրտ օր էր, և պնդացած ճարպը ավելի շուտ փրկեցին, քան կհասցներ լրիվ թափվել. Նման անախորժությունները կարելի էր հեշտությամբ կանխել, դուռը պինդ փակելով. Ջոդին չափազանց ուշադիր դարձավ նման բաների նկատմամբ. «Զգուշություն սովորելուց քեզ վնաս չկա», ասաց Պեննին. «Դու պիտի հասկանաս, որ ուտելիքը պահպանելը քո առաջին գործն է. առաջինը այն բանից հետո, երբ դու արդեն ձեռք ես բերել այդ ուտելիքը»։